Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 2 in ons reeks die leen van Paasfees. En wat ek gaan doen, ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het met die vorige uitsending. Die vraag is, die Paasfees of die fees van ongesuurde brode? Wat sê ons 1933 Afrikaanse Bybel oor Paasfees? En ek het gesê, kom ons lees Johannes, ek spreek toch, Handelinge 12 vers 1 tot 4 in die vorige uitsending, ons gaan net na vers 4 kyk, omdat ons reeds 1, 2 en 3 reeds behandel, en vers 4 ook, maar ek wil net weer met vers 4 begin nie so. Toe het hy, dis Peter, toe het hulle hom, dis is Peter dan gegryp, en om in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elke met 4 soldate, 16 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die wat, die paasfees voor die volk te bring. Hier staan in ons 33 Afrikaanse Bybel, die woord paasfees, en nou kom die katholieke en al die ouwens wat sê vir jou, jy moet paasfees hou, want dit staan in die 33, 53, 83, al die Afrikaanse Bybel, dit staan in jou 16-11 King James Bybel, dit is uitvertaal gewees daar so, dier, dit is die Redis Erasmus, wat self een Rooms-Katholieke priester was, wat toegang tot die Vatikaan gehad het. Die oorspronkelike parkementrolle was verweer van die Byzantijnse tekst. Na 1522, dan skep Desiderius Erasmus, dan uit die 1522 tekst, dan skep hy die Tectus Receptus, wat die grondtekst geword het, vir al ons Bybels, wel, vir 5 Bybels, kom ek net sê. 16, die William Tyndale Bybel, jou 16-11 King James Bybel, jou Nederlandse Staten Bybel, Duitse Lieterse Bybel, 16-11 King James Bybel, en jou 33 Afrikaanse Bybel. Daar 5 Bybels kom uit die Tectus Receptus van 1522, dis nou Desiderius Erasmus. En so ek sê, hy was een katholiek, moet hom nie vergeet nie. Once a Catholic, always a Catholic. Dis ook om daar staan die paasfees. Die katholiek het seker gemaakt, ek gaan daar wees. En na ou Desiderius Erasmus, en dan sloop jou herkienis plaatgevind van Bybels, dat die goed ingebring is. Goed, so my gedachte val op die laatste gedeelte van vers 4, met die bedoeling om om na die paasfeest voor die volk te bring. Ons moet nou saamstem, volgens die skrif van Bybels in die 1933 Afrikaanse Bybel, dat die paasfeest met sy haasies, sy gekleerde eiers en sy hoenderhaan, gekoppeld was aan die Hebreëse fees van die ongesuurde brode. Wat sê jy? Stem jy self, dat die haasies, die gekleerde eiers en die hoenderhaan, is gekoppel aan die pascha, die Hebreëse pascha fees. Wel, hier staan dit. Ons het dan nou gelees, in vers 1, 2 en 3, het jy dan gesê, dit was tydens die paasfees, die tyd van die ongesuurde brode, ek sê nou paasfees, die pascha, dat Joshua in Jerusalem was, hy die apostels, juist om te kom deel he, aan die herdenking van die uittocht van Israel uit die getuid. Nou is my vraag, jy moet met my saamstem, dat die paasfeest met sy haasies, die gekleerde eiers, die hoenderhaan, nog een koppel is aan paasfeest, en die ongesuurde brode, dit staan dan so in die 33 Afrikaanse Bybel, en die Bybel sal ons nie vir ons lieg nie, wat sê jy? Jy kan het weer lees, daar staan het. Daar staan het in Handelinge 12, vers 4. Om na die paasfees, na die paasfees, Easter weekend, Bunnyfees, Easter egg, Roosterfees, Hindu God, afgodefees, nee. Die onmiddellike vraag moet nou wees, hoe het die paasfees in die Torah, namelijk die Hebreëse Bybel belang. Want as hulle wil sê, dat die paasfees is hierso, in die Nieuwe Testament, dan moet daar iemand in die Torah ook een paasfees gewees het. Dit het nie. Want die paasfees en die fees van ongesuurde brode, het geheel en al niks met mekaar te doen nie. Die extra fees, die Easterfees, die paasfees, het niks soos een absolute niks met die pasgafeest van die Israelite te doen nie. Hy sê, want die Pascha en die feest en die ongesierde brode is gekoppel aan die Hebreëse Pascha en die Pascha het net te doen met die volk van Israel. Toe hulle deur Jafashua, deur Japons Elohim of God, vrygekoop was, toe hulle die bloed van die lammetjie aan hulle deurposte gesmeer het. Later kom ek terug na Handelinge 12 vers 4 toe. Hierna is hierdie dag herdenk as een Pascha, nie as een Easterfeest of een Bunnyfeest nie. Want die ongesierde brode saam met die geslagte lam gaar gemaakt is en dan saam geëet was. Dit was nog nooit in die geskiedenis van die volk van Israel as enige paasfeest of Easterfeest met haasies en gekleerde eiers of enige soort hoes hoenderhaalike veer nie. Hierdie haasies en gekleerde eiers en hoenderhaan was nog altyd en sal altyd deel wees van die oosterse afgode Hindu godsdienst. Het jy gehoor wat ek gesê? Sal altyd deel wees van die oosterse afgode Hindu godsdienst. Dis waar die drie symbole, die eier, die haas en die hoenderhaan vandaan kom. En dit is op 'n slie wyse dan in ons protestante bybels in vertaal. Petrus kon nooit wacht vir die paasfees om daarby te gaan, nie. Want, nou moet jy luister, ek maak een stelling sê, apostel Petrus kon nooit wacht vir die paasfees om daarby te gaan, nie, want die paasfees was eers in 325 na Yeshua deur Constantijn geskep. Petrus kon nie wacht vir die paasfees nie. Daarby het hy ons gewacht dat die paasfees moes verby gaan, waar Petrus gevangen is. Dit kon nie met Petrus gebeur het nie. Weet jy hoekom? Want hierdie paasfees is eers in 325 na Yeshua geskik. Ja. So Petrus kon nie gewacht het, dat die koning Herodes kon nie gewacht het met Petrus, toe na die paasfeest het, want die bloot paasfeest het nie by hulle bestaan nie. Met ander woorde, Petrus kon nie in die gevangenis gehou word, volgens Handelinge 12 vers 4, so dat die paasfeest verby gegaan het nie, want die paasfeest was eers, skryf af, 325 na Yeshua of Christus, deur Constantijn, keizer Constantijn, tydens die Nicene Creed. In die Rooms-Katolieke Bybels in vertaal, toe hy dus Constantijn, drie verskillende afgodsdienste, namelijk die Joodse geloof, die Christenskap, en die Oosterse godsdienst, die Hindu geloof, onder een vaandel namelijk paasfeest, ingetrek het, waar al drie hierdie verskillende godsdienste terselfde tyd hulle eie godsdienstige tradities kon beoefen. Hoe slim is die Satan? Op hierdie manier het die heidense afgode in ons protestante en charismatiese kerke opgeëindig. Daar was in die tyd van Israel nie so ding soos Easter weekend vir die Jode in die Hebreërs nie. In die tyd van Yeshua was daar nie so iets soos die Easter weekend vir hulle nie. So, koning Herodes kon nie wacht vir die paasfeest om verby te gaan nie, want die woord paasfeest, Easter weekend, het sy oorsprong in die Rooms-Katolieke kerk eerste gekry, in een christelike traditie, want die katholieke is ons christene. Dis hoe ek een Japhis is, ek is nie een Christen nie, ek is een Japhis, nie Achtiefis nie, Japhis, want ek glo in Japha as my vader. Naar sy in 2 Petrus 4, ek is een Japhis, in die restoration of the original sacred name Bible, die oorspronklike Hebreërs, want die katholieke is Christians, daarom ek al my lewe sê, I'm not a Christian, I'm part of the bride of Yeshua, want ek is in Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding, ek is wedergebore uit water en gees, en dit maak my nie Christen nie, dit maak my deel van die bruid van Yahshua of Jesus Christus. En daarom moet ek dan in heiligmaking lewe, die rest van my lewe. So hierdie Hindu fees vind sy weg in 325 na Christus of Yeshua. In die Rooms-Katholieke kerk se annale in, wanneer Constantijn tydens die Nisien kreeg, hierdie Hindu feeste inbring in die godsdienstige sfeer en omgeving. Wanneer hy dan die orthodoxe Joodse traditie van Pascha, wat hulle die uittog uit Egypte herdenk, en dan vir die Christene, die kruisiging, die begrafenis, die opstanding van Yeshua of Jesus, soos hulle omgenoem het, en dan die Hindoese drie gode, die hoenderhaan, die eier en die haas, als die Engelsman sê, amalgamate, allemaal saambring, saamvoeg, soos een mixfruitbal, en dan aanbid allemaal hulle eie gode, maar al verskil is. Hierdie Constantijn was so slim, dat hy dit nie elkeen gehou het by sy eie gode nie. Hy het wat hy gedoen, hy het die Hindu godsdienst totaal en al in die Rooms-Katholieke godsdienst ingetrek, en dit het hulle weg in ons protestante bybels, ons kerke en ons charismatiese kerke ingekry. Met hierdie gegeven inliging gaan ons nou een behoorlijke studie van hierdie feite maak. Hierdie is feite. As jy meer wil weet oor die navorsing, oor die feite, The First Sect and the Life of Christianity is een dik boek wat ek het, wat al hierdie feite het. Ek het die Two Babylons dier Hyslop. Hy is verban in die wereld vir amper 100 jaar gewees. Hyslop het hierdie goed uitgehaal, dat soos die paal boe water staan. En ek praat hier van internet navorsing nie. Ek praat van fysische boeknavorsing. Ons gaan hierdie inlichting onderzoek. En dan gaan u besluit wie is bezig om vir wie te lieg. As die oorspronkelijke Hebreëse taal nie een keer na een paas of Easter feest verwijs nie, waar kom die Engelse woord Easter dan vandaan? Die Hebreëse Bijbel praat nie een keer van een Easter of een Easter feest nie, of in Afrikaans een paasfeest nie. Waar kom die Engelse woord Easter, E-S-T-E-R, E-S-T-E-R, Easter dan vandaan? Die oorsprong van die woord Easter. Die Afrikaanse woord paasfeest, nou moet jy luister en skryf. Die Afrikaanse woord paasfeest kom uit die Engelse woord Easter. Het jy dit, wat jy wat nood as maak? En die woord Easter, die Engelse woord Easter, kom weer uit die Griekse woord Pascha. P-A-S-C-H-A. Pascha. As dit vertaal is, daar bestaan die oorspronkelike woord in Grieks, wat vir die woord paasfees, of eerder paasover in Hebreeus gebruik kan word nie. Daar bestaan nie, ek het nou gesê paasfees, my fout, Pasover, Pascha, te bestaan. Easter was nog nooit Pasover of Pascha gewees nie. Dit moet mooi verstaan word. Maak nie saak wat jou pastoor in die predikant op die priester sê nie. Ons is bezig met feite, nagevorste feite. Die Pascha, was vir dispensaties lang genoem, Pascha op Pasover, en nie Easter, of Easter Paasfees nie, verstaan ons dit. Daar was nie so ding gewees in die Hebreërs, soos een Easter feest nie. Wanneer u die Revised Standard Version of die Bijbel lees, sal jy vind dat die woord Easterfeest, dit is natuurlijk wat hy net op ons gesê, die paasfeest, daar in Handelinge, of het is die vorige uitsending, Handelinge 12 vers 3, waar Herodes gewag het dat die paasfeest oorgaan, die Engelse Bijbel sê, Easterfeest, Nou luister hoor, wat sê die? Revised dog my tong. Revised Standard Version, die Bybel. Dit sê, die woord Easter Feast word reg vertaal as Passover in Engels, in Afrikaans, of Pascha Feest beskryf. Hulle het gaan reg maak. In die Revised Standard Version van die Bybel, die Engelse Bybel, het hulle die Easter Feast gaan uithaal en Passover Feast gaan insit. Pascha Feest. Easter Feast en Passover Feest. Het is soos Engelse sout en chocolates. En dit is die broekleks nie. Want hy het Engelse sout gaan maak, dat hy proef soos chocolates, en toe noem hy om broekleks. En hy werk net so goed as Engelse sout. Nou, jy weet nou waarvan ek praat. Dat die ouwe hier die kamofleer die ding, en hy is nog precies die selfde nie. En dit is precies wat ene Constantijn gedoen het. Daar is nie een skrif gedeelte in die Drenner Afrikaanse Bybel, wat my verplig om Paasfees of Easter te vier of te onderhou nie. Afgezien van die woord Paasfees, wat in Handelinge 12 vers 4 staat, hy het nie gesê, dit was wat ons as, of vir Yahshua of sy disciples, een Paasfees gewees nie. Vir Herodes, wat koning van die Romeinse Ryk was, want onthou die hindoes kom al jare, eeuwe, vir hom kon hy dit as een paasfeest gesien het, maar dit was nie vir die bruid van Yahshua, of Yahshua self, een paasfeest nie. Het was een Passover feest. Die oorsprong van die Pascha feest. Volgens Exodus, ek sê, ek het reeds verduidelik dat volgens Exodus 12 vers 12 tot 14, ek wil hier met hierdie skrifgedeeltes afvat, dan kan hier nie eie tyd, ek gaan nou nie dier alles werk nie, ek kan in die eie tyde doen. Exodus 12 vers 12 tot 14, verwys na die Pascha feest. Leviticus 23 vers 53, ook Leviticus 23 vers 53, en Lukas 23 vers 6 tot 8, Lukas 23 vers 6 tot 8, terwyl van ons ou mensies wat saamluister, en as baie van hulle, kom ek geel het gauw gebeur, volgens Exodus 12 vers 12 tot 14, Leviticus 23 vers 53, en Lukas 23 vers 6 tot 8, dat die volk van Israel jaarliks die Pascha feest van die Jode herdenk het, want die ongesierde brode saam met die geslagte lam voorberei was vir elk huisgesin. Want die volk van Israel, weet wat sê, die volk van Israel, Jaffa se volk, God se volk, nie die wereld nie, nie die wereld nie, net Israel, die uittog van Israel uit die Egipte land herdenk het. Toe Jaffa hulle Elohim is God, hulle bewaar het, nadat hulle van die geslagte lam sy bloed aan hulle huise sy deurposte gesmeer het, het hulle oudste seuns so in die lewe gespaar was, terwyl hulle nie die bloed aan hulle deurposte gehad het, hulle seuns het daar die nacht die oudste seun gesterwe. So wat was die bloed? Die bloed van die lam, die Pascha, die lammeke het een Pascha lam geword, hulle aan die deure gesmeer. Die opdracht van Yahshua, van Jaffa ons Elohim is God, aan die volk van Israel was, dat hy elke jaar hierdie gebeurtenis moes herdenk, vir ewig en altyd. Die orthodoxe Jode hou steeds in hierdie 21ste eeuw, hierdie Hebreeuwse Pascha feest, en dit is nie Arameerse Pascha feest nie, dit is die Hebreeuwse Pascha feest. My volgende stelling is die Pascha feest en die Nieuwe Testament. Nie die Paasfeest nie, die Pascha feest en die Nieuwe Testament. Dit is volgende handeling, reeds volgens Handelinge 12 vers 4 gesê, dat selfs die volk van Israel in die leeftijd van die apostels en Jehoshua Jesus Christus die pascha van ongesierde brode geëet het en dit geonderhou het, nie 'n paasfeest of 'n Easterbunny of 'n Easter egg of 'n Easter roosterfeest nie. Volgens 1 Korinther 5 vers 7 en 8. Volgens 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8 vind ons die volgende: wat dan op die hedendaagse bruid van Jehoshua, dis Jesus Christus, van toepassing is. Ons as bruid hou die pascha soos die Jode nie. Ons het iets anderster wat ons hou. Ons die bruid is, want ons is die orthodoxe Jode nie. Hy sê iets op ons 1 Korintiërs 5 vers 7 en vers 8. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit. Jy moet ook die beeldspraak hier verstaan, hier is baie beeldspraak. Hy verwys na die ou testamentiese pasgafees, wat die Hebreërs of Israel gehou het. En nou praat Paulus met die bruid van Jehoshua, nie die kerk nie, die bruid. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle lakies, namelijk sy bruid, 'n nuwe deeg kan wees. Waarmee bak jy brood? Deeg. Soos julle inderdaad ongesuur is. Hoekom is ons ongesuur? Want ons is gewas deur die bloed van Jehoshua. Ons het nie die bloed van 'n bokkie meer nodig aan 'n deurpos nie. En ek praat nie van die Egiptiese deurpos nie, ek praat van die deurpos van my hart, want hy sê dat my lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees waarin hy woon. Vers 7, sy wat dan die ou suurdeeg uit, raak ons laat van die ou dinge in jou lewe. So dat jylle namens sy bruid, 'n nuwe deeg kan wees, 'n nuwe brood. Soos jylle inderdaad ongesuurd is, dan geen hiest by dit nie. Hier gaat die brood reis. Want ook vir ons as sy bruid, is die paaslam, Jehoshua op Jesus Christus geslag. Ek het 'n ander paaslam wat ek aanhang. Ek herdenk nie die Joodse pascha nie. Ek herdenk die bloed van Jehoshua, dis Jesus Christus. Wat ook vir ons as die bruid in hakies, is die paaslam, Jehoshua op Jesus geslag. Namelijk die Seun Jehoshua, dis Jesus. Ja, Jesus skryf wat ek in julle edel kan stilstaan. Vers 8. Laat ons in hakies as deel van die bruid van Jehoshua of Jesus Christus by die hakies. Nie met die ou suurdeeg of die ou testament en die pascha van ouds fees vier nie. Nie met die suurdeeg van die ondeeg en die boosheid nie, maar met die ongesuurde brode. Hier is beeldspraak, waar hy my kom uithaal het uit die ouwe en my kom net maak het. Kan jy dit verstaan? Hy het ons kom net maak, deur die reinheid van sy woord, en ons gebring in die waarheid, in die lig van die Seun Jehoshua. Weet jy wanneer hou ek pascha? Ek noem het nie pascha nie, want ek is nie 'n Jood nie. Weet jy wanneer vier ek die marteling, die kruisiging, die begrafnis, die sterwe en die begrafnis en die opstanding van Jehoshua? Wel, 1 Korintiërs 11 vers 23 sê dit baie duidelik. Elke keer wanneer jy aan die nagmaal tafel sit, dan herdenk ons sy dood totdat hy kom. Ga lees 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Na hy gekom het vir sy bruid, gaan daai nagmaal tafel geen waarde hê nie. Daai nagmaal tafel gaan gee, maar vandag wanneer ek daai brood eet en daai beker drink, en weet jy wat, wanneer ek nagmaal hou, dan koop ek by Spar 3 of 4 brode, want ons het 'n groot gemeente. dan koop ek 3 of 4 broode en ons haal die korsies af. Dit gaan nie oor ongestuur of gestuurde brood nie, want dit is nie waar oor dit gaan nie. En ons kry druiwesap. Want ons drink nie wyn nie, maar dan mag dalk 'n ou in die gehoor sit wat 'n alkoholist was, wat gerehabiliteer is, en as hy dalk wyn proe in die nagmaal beker, kan dit dalk gebeur dat hy lewe kan drink. Ek noem dit nou maar net so met die verbygaan. Druiwesap, skoon druiwesap. En wanneer ons dan daai brood eet en daai beker drink, dis nie die lig, dis nie soos ons is kannibale wat vleis eet en vampires wat bloed drink nie. Dis 'n tipe van Yeshua. Dis 'n tipe van die Pasga. Al verskil is, ons het 'n nuwe Pasga lam. Ons het 'n nuwe Pasga ete wat ons eet. Ons noem dit nagmaal. Iemand skryf nou by my in die week en vraag mag ons Pasga nagmaal hou? Pasga nagmaal. Dan bestaan nie so ding soos Pasga nagmaal nie. Ek het dit al voorheen gehoor. En vir die persoon nou, dis my vraag, hoe bring dit net by my op? En snaaks sal dit nou by my opkom. Luister mooi, dan bestaan nie so ding soos 'n Pasga nagmaal nie. Jy het of Pasga of jy nagmaal. As jy Pasga gebruik, moet jy besny wees op die afste dag. Jy moet 'n hoofpriester hê wat vir jou bokkie offer. Jy moet 613 wette onderhou. Jy kan nie self tot die Vader bid nie. Jy kan nie vir iemand se sonde bid nie. Dit is 613 wette. Dis vir die Pasga ouens. Vir ons wat die nagmaal het, wat gekom het deur die liggaam en die bloed van Yeshua wat hy vir ons gegee het. Dis genade. Die Pasga is nie genade nie. Dit was die werke, dis die wette. 613 wette. Maar die bloed van Yeshua en die nagmaal het 'n ander betekenis. So jy kan nie al twee hou nie. Dit is amper soos die Messiaanse ouens. Hulle noem hulle self Messiaans, want hulle staan met een voet in die Ou Testament en die ander voet by die Nuwe Testament. Jy kan nie. Die Bybel sê dat nog aan die Ou Testament vaspreek. Hy sê dan Yeshua vir my sy sterwe verniet gewees, dan leef ek nog my sondig. Al lees Hebreërs 8, Romeine 8, 7 en 8, dan skrik jy mos dood. Jy kan nie met een voet in die Ou Testament staan en die ander testament by die ander voet nie. Want hy sê uitdruklik, daar in Hebreërs 7, dis nodig dat die testamentmaker ons doodgegaan het. Die eerste testamentmaker moes doodgegaan het, sodat daar 'n nuwe testament kon wees. Die skrywer van die eerste testament moes doodgaan dat die nuwe testament in werking kon tree. Jy kan nie gaan in jou pa se testament gaan operf terwyl hy lewe nie. En dis op om Yeshua moes kom sterwe, om die ou testament te vervul. Luister wat ek sê, nie om te vervloek nie, om te vervul. Die ou testament aan die tydperk van 900 jaar, net meer as 900 jaar, het sy tyd gehad. Ons staan onder 'n nuwe koninklike wet. Hy noem hulle die twee koninklike wette. Hy sê hoor Israel, Jaffa jou Elohim, die Here jou God, is een. Jy moet Jaffa jou Elohim, die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat binne jou is en jou naaste soos jouself. Hierna is daar geen groter gebod nie. Het jy gehoor? Nie die Sabbat nie, nie die feeste nie, nie die ramsoore nie, niks. Na om jou naaste lief te hê is die grootste gebod. As ek my naaste lief het, dan kies sy vrou of sy kar, of sy huis, of sy skoonma, of sy donkie, of enige ding begeer nie. Yeshua het ons 'n nuwe wet. Ja, maar Yeshua sê, jylle moet die gebod hou. Wat 'n gebod? Die twee koninklike gebooie. Jy moet jou naaste lief as jouself en Jaffa bo almal. Daar's geen groter gebod as dit nie. So jou naaste lief sê nie. So met ander woorde, ek kan nie in die Joodse pas gaan staan met een been en dan my ander voet staan by die nagmaal nie. It's either or. Dis een of die ander. So vir die Messiaanse ouens wil ek sê ek is jammer vir julle. Eewes te laat die pad het julle die kluit kwyt geraak. Totaal. Jy kan nie by die Torah vashou en by die Nuwe Testament nie. Wat 'n persentasie Torah, wat 'n persentasie Nuwe Testament. En as dit dan net die Torah is, net die Torah, wat van die skrifte en die profets, ek vra nou maar net, die res van die Ou Testament. Want weet op wanneer Israel bietjie ou staan, as jy dit, Messiaanse mense, staan by die, in die Torah. Wat van die res van die skrifte? Jesaja, Ezekiel, Jeremia, Daniel, al die profete en beskrifte, die res van dit, wat van dit? Was dit van nie? Ek gewoon nie so nie. Yeshua het vir ons geboor, die ware pasgalam. Hy vir ons een nieuwe tyd kom inwy, deur dat hy sterf aan die kruis hang, het die voorhangsel van bo tot onder geskeur, en waar die hoofpriester een keer jaar ingegaan het, om vir die volk van Israel te offer, stap ek en jy 20, 30 keer een dag in, in die allerheiligste, in openbaring 4, en openbaring 5, en ga lees bykie openbaring 4, openbaring 5, en gaan geen op alle stadium, in die toekomst, dat vader die ons zond is paard, met die praat oor die troonkamers, stap, man, ek stap elke dag in die troonkamer in, en dan sit ek op my paarse skoot. Hoekom? Want die voorhangsel het geskeur. Ach, jy weet dat ek toch nie oorig om in die hemel in te stap nie, want die Bybel sê, dat ons lichame is die tempel van die Heilige Geest, die Ruach HaKodesh, hy woon in ons. So die voorhangsel van my vlees is geskeur. Wieso, dit wat skyning gemaakt het, is weggevat deur die bloed. En die verbondsaard, die genadebloed van Yeshua, is in elke een van ons, een nieuwe verbondsaard van genade, en nie waar Torah in is, en die stad van Aaron, en sy spreek, en dis nie daar nie, een nieuwe verbond van genade en liefde. Dit het ons gevang, ek hoop dat hierdie gedeelte van die studie het die geprikkel, die vir een paar waarhede opgegaan, gaan doen die eiwijze bos die verder, gaan lees weer nou, gaan luister weer na die eerste een, luister na die tweede een, en doe die eie navolging, dis die belangrikste. Mag jy die woord in die geest val, stuur dit uit, laat ander het woord, dis uiters belangrik, nie vir my nie, ek kom jare met die goed, dis nie vir my vreemde, hier is ou kos, maar dis so niet soos gister, die oomlik as ek het hoor, en dit weer die roag benad word. As jy die eerste keer luister na die uitsending en jy wil op die groep kom, dis net een gesprekgroep, dis net een eenrichting gesprek, ek is die eenrichting, ek praat met jy, dis waar oor ek gaan, jy gaan nie met ander mense saamgesels nie, dit is een inlichtingsgroep, Rika stuur dit uit, stuur een WhatsApp vir Rika, sê my vrou, 0722-367-124, as jy die Hebreeuwse name, volgens die restoration, of the original Sacred Name Bible, die Rotterdam version hoor, jy wil meer weet, stuur my e-post, e-e-e-3-e-s, bybelschool, kleinlettertjies, @gmail.com, gmg.gb, als aan mekaar, e-e-e-bybelschool@gmail.com, dan sê jy net, stuur my die 80 gratis bladseie. As jy meer wil weet oor die Bybel, die Restoration Bybel, daar is een paar oor, laat ons weet, en ons stuur vir jy meer inligting. Vrede in die mooie naam van Yahshua, die naam bo elke ander naam, daar is geen naam wat jy gered kan word nie, die naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees, halleluja.